Першу стислий огляд тим, що її цього тижня обговорювали в ефірі Радіо Свобода. Чи захищає Україна права своїх громадян?
Захищати конкретну особу – це не спосіб захисту прав людини. Мусить бути система, яка працює, а система не працює.
Чи задовольнить бюджет на 2013 рік потреби української столиці?
Дефіцит, який ми зараз виявили після прийняття бюджету, це 4 мільярди гривень. Це дуже багато, це приблизно третина наших видатків. Дуже складно зрозуміти, як ми зможемо їх протягом року отримати додатково, щоб забезпечити життєдіяльність міста.
Що показали перші дні роботи Верховної Ради України?
Старі хвороби залишилися, вони провокують конфлікти. Дві старі хвороби. Одна – голосування чужими картками, плюс тушки, а друга хвороба – силові дії аж до блокування. Це теж хвороба повинна.
Кому належиться оцінювати законодавство України?
Українське законодавство повинні оцінювати українські юристи. І якщо між ними немає згоди, то є нейтральна інстанція – це Страсбурзький суд.
Про це далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
10 грудня – Міжнародний день прав людини. Цей день знаменує річницю ухвалення Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй Загальної декларації прав людини 48-го року, яка проголошує права особистості, цивільні та політичні права і свободи. У 1975 році уряди 35 держав Європи і Північної Америки, у тому числі і уряд СРСР, підписали Гельсінські угоди, що були покликані закріпити нові відносини в Європі, забезпечити виконання високих принципів демократії, прав людини. Розуміючи, що за умов радянської України це практично неможливо, у листопаді 1976 року група правозахисників об'єдналася в українську групу сприяння використанню Гельсінських угод в Україні або Українську Гельсінську спілку. У її декларації проголошувалося, що в своїй роботі спілка керується не політичними, а лише гуманітарно-правовими мотивами і свою головну мету бачить в ознайомленні світового співтовариства з порушенням прав людини в Україні. Незважаючи на цілковиту законність діяльності спілки, її підтримку західними демократіями, акції групи проходили в обстановці постійного тиску з боку владних структур. Українську Гельсінську спілку Незалежної України, як спадкоємицю попередньої УГС, було створено 1 квітня 2004 року. 10 грудня у Міжнародний день прав людини мій колега Віталій Портников запросив до розмови виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадія Бущенка та юриста, представника громадської організації «Дім свободи України» Тетяну Яблонську і звернувся до них із запитанням, чи шануються в Україні права людини.
Завжди виникає питання, наскільки, в принципі, ми з вами можемо говорити про те, що права людини в нашій країні шануються. Спробуємо просто оцінити загальний стан речей. Пані Тетяно, будь ласка.
Дуже сумно говорити про права людини в державі, де є всі можливості якимось чином головних, принаймні, дотримуватись. Проте головним правозахисним органом в державі має бути суд. А чи довіряємо ми нашим судам? Чи вони є такими, що вони можуть захистити наші всі права від народження і до дня смерті?
Я можу сказати так, якщо оцінювати за 20-річну історію України незалежною, то, скажімо, права людини почали вживатися на рівні риторики, але досить важко сказати, що ті, хто це вживають, розуміють, що це взагалі означає. Тобто культури взагалі поваги до прав людини державі недостатньо.
Що можуть сьогодні робити правозахисні організації? Тому що ми розуміємо, що з ними було, умовно кажучи, в радянські часи, так, коли діяльність правозахисника була діяльністю людини, яка йшла всупереч режиму, коли фактично правозахисники були єдиною такою верствою наших співгромадян, які намагалися сказати, що щось прогнило в цьому датському королівстві, і за це отримували тюремні терміни і покарання у спеціальних психіатричних лікарнях. Сьогодні, на мову, ваша робота абсолютно легальна, ніхто не заперечує її необхідності, але наскільки з вами рахується держава?
А влада нікого нічого не хоче чути. Ви знаєте, ми робили велике дослідження по дотриманню соціальних прав 2 роки тому і показали державі, ми зробили такий мультидисциплінарний документ, якому показали, що недотримання призведе до того, що будуть масові звернення до судів по справах, пов'язаних з пенсійним забезпеченням, я маю на увазі, це і діти війни, і решти населення, яким не додавали розмір їх пенсії. Ми попередили державу про це. І що держава зробила? А держава зробила дуже просто. Вона цього не почула. Не почула. А більш того, адміністративні суди, які були створені саме для того, щоб забезпечити дотримання прав людини, куди людина може звернутися до суду у зв'язку з тим, що державний службовець порушує її права, вона це все перекинула на суди першої інстанції, які були завалені абсолютно цими справами. Отак дотримуються права людини в Україні. І так прийшла судово-правова реформа, яка саме була направлена на те, щоб людина могла поскаржитись на державного чиновника.
Я не зовсім можу погодитися з тим, що держава не дослухається. Все ж таки правозахисні організації, взагалі-то вони роблять те, що робили і дисиденти у радянські часи. Так, звичайно, умови кращі. Ми зазвичай не ризикуємо там позбавленням волі або іншими репресіями, але ми робимо те ж саме, і взагалі там ми вважаємо себе наступниками цього гельсінського руху. Тобто ми звертаємо, ми намагаємося чесно казати державі, де є проблеми. Ми намагаємося вступати в діалог з державою, обговорювати ці проблеми. Іноді нас чують, іноді нас не чують, іноді поступають, іноді політичні інтереси або якісь інші інтереси переважають, і наш голос залишається у небутті. Але ну, ми маємо теж певні засоби впливу через, скажімо, міжнародну спільноту, через суди, через міжнародні суди впливати на державну політику. Іноді це вдається, іноді це не вдається.
Не погоджуєтеся?
Абсолютно.
Ну, будь ласка.
Я вважаю, що захищати конкретну особу – це не спосіб захисту прав людини. Мусить бути система, яка працює, а система не працює. Не працює. Ви подивіться, чи дотримуються у нас медичні права, чи дотримуються у нас соціальні права. Я вже не кажу про те, що екологічні права – це жах якийсь, яким не можна ніяк впоратись. А вибіркове правосуддя, воно ж стосується не тільки тих, хто при владі, воно стосується простих людей, що дуже бентежить. Але влада не чує. Принаймні, робить вигляд, що не чує. Проте я тішусь дуже з того, що зараз в нас є новий омбудсмен. Я думаю, що це людина насправді на своєму місці врешті-решт. Бо всі інші інституції демократичної держави можуть існувати лише, коли є контроль суспільства над тим, що робить держава. А фактично сьогодні ми погрязли в корупції судової системи, правоохоронної системи. І в мене повна зневіра. Я не бачу реагування влади, системного реагування на захист прав людини.
Все рівно, я не хочу такими песимістичними нотками характеризувати ситуацію. Дійсно, іноді впадаєш у відчай, бо шалений потік порушень, ми кожного дня отримуємо повідомлення про те, що відбувається. Я також не можу погодитися з тим, що захист конкретних осіб це не є там адекватним методом реагування. Дійсно, система має змінюватися, але це також є одним із способів тиску на систему, щоб вона через певні конкретні випадки змінювалась. Рішення Європейського суду має значення не лише для цього випадку, якого вона стосується, а багато реформ, які були здійснені саме в внаслідок того, що правозахисні організації підтримували певні справи в Європейському суді, отримували висновки і змушували державу враховувати ці висновки і здійснювати певні заходи на виконання рішень цього суду. Ну, я можу сказати, реформа безоплатної правової допомоги, існування якої не можна заперечувати, будемо дивитися, як вона буде продовжуватися. Реформа кримінальної юстиції теж будемо дивитися на результати, але там що здійснюється, це в багатьох випадках наслідки тих рішень, які були здобуті у певних випадках. Навіть омбудсман, який заступив на посаду навесні, певним чином то також є наслідком впливу громадянського суспільства, яка трохи зламала плани влади, бо кандидатура була зовсім інша. Просто та кандидатура, яка планувалась на цю посаду, виявилась через громадянський тиск зовсім неадекватною навіть з погляду влади. Тобто я можу перелічувати такі великі або невеликі успіхи, які досягало громадянське суспільство. Дійсно, проблема соціальних, економічних прав, медичного забезпечення, екологічних прав, вони залишаються і поки що увага їм не така сильна, як, скажімо, політичним і громадянським правам, але просто треба враховувати, що забезпечення цих прав загалом-то залежить від економічного розвитку. Не можна забезпечити адекватну медицину без достатніх коштів.
Знаєте, мене трошки дивує. Держава знає кількість безробітних, особливо серед молоді. Нові робочі місця не влаштовуються, це теж права людини. А, до речі, новий КПК передбачає велику кількість коштів на облаштування цими електронними браслетами. Проте не український виробник буде виробляти ці браслети. Вже є домовленість з державою Ізраїль про закупівлю цих браслетів. А якби були облаштовані місця, а що держава не може, не спроможна, чи у нас недостатньо людей фахових, які обізнані на електроніці і можуть це зробити? Мабуть, що достатньо. Нема волі. Держава обличчям до людей так і не повернула. Знаєте, зараз ходить такий жарт в Україні, що надія на справедливість – це єдине, що це кінець світу українців. Оце єдина надія на справедливість. Я не вірю в те, що міліція перестане тортурувати, хоча зараз вже це не буде покладено в основу доказів ці явки з повинною. Не вірю. Не вірю.
То мені здається, пане Аркадію, що у вас є певна така, знаєте, неузгодженість в тому, що ви говорите про більше про проблеми конкретних людей, а пані Тетяна говорить більше про проблеми системних, таких от складнощів.
Тут немає неузгодженості, насправді ми взагалі-то як спілка займаємося саме системними проблемами, просто ці системні проблеми, вони виявляються на конкретних прикладах. Ми не кабінетні вчені, які там вивчають систему і роблять якісь висновки про її там погані чи добрі риси. Ми маємо практику, це дає нам перевагу. Ми маємо практику, ми займаємося певними проблемами, але пробуємо підняти їх на системний рівень, тобто через певний випадок ми пробуємо підняти системну проблему. Це лише частина нашої роботи, коли ми просто захищаємо конкретних людей і доводимо, ну так скажемо, проводимо стратегічні судові справи.
Хочу додати, що немає такої країни в світі, де 100% дотримуються права людини, її просто не існує. Це правда.
Є пропорції різні, правда?
Так, так. Оце
і громадський контроль.
Так. А народ не усвідомлює, що він все-таки джерело влади.
Ну, це, можливо, головна проблема, до речі. Проблема, яку ви успадкували ще від української гетьманської спілки радянських часів, так. Що народ не розуміє, що він джерело влади.
Так, у багатьох випадках не розуміє проблеми, дійсно, це правда. Суспільна реакція так слабка на певні події через нерозуміння, через те, що народ зайнятий там виживаннями, власними справами. У нас бідна країна, де люди не мають вільного часу для того, щоб просто подумати про суспільні потреби.
Про ситуацію з правами людини в Україні мій колега Віталій Портников розмовляв з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Аркадієм Бущенком та юристом, представником громадської організації «Дім свободи України» Тетяною Яблонською.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Верховна Рада України шостого скликання завершила свою роботу. Втім, наостанок пропрезидентська більшість ухвалила Державний бюджет України на 2013 рік. У досконалості цього документа не впевнені навіть у фракції Партії регіонів, а в опозиції заявляють про його неефективність і несправедливість. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що новий бюджет не відповідає інтересам киян і не може гарантувати нормальне проживання в столиці. Він вважає, що творці проєкту не просто позбавляють Київ можливості розвиватися, але і не дають йому функціонувати. Моя колега Інна Кузнєцова запросила Олександра Попова до розмови в прямому ефірі «Радіо Свобода».
Ви кілька днів тому сказали, що ситуація з бюджетом міста Києва дуже складна. Як будете виходити з ситуації?
Хочу сказати, що практично прийняття бюджету кожного року – це мікроконфлікт чи конфлікт між місцевими владами і урядом, тому що ніколи не можна бути задоволеним тим бюджетом, що пропонують при його прийнятті.
Але в якому разі раніше цьому, з вами радилися?
Але в цьому разі, да, вона особлива, тому що дефіцит, який ми зараз виявили після прийняття бюджету, це 4 мільярди гривень, це дуже багато, це приблизно третина наших видатків. Дуже складно зрозуміти, як ми зможемо їх протягом року отримати додатково, щоб забезпечити життєдіяльність міста.
І відмінність
якраз від того, як було в минулому році, і в цьому це те, що в минулому році було обговорення. І були проблеми, які спільно з урядом ми бачили, як вирішити фінансування тих чи інших статей. А в цьому році такого обговорення не було, тому ситуація, на мою думку, ускладнилась. Що стосується, як це вирішити? Ну, не буває проблем, які не вирішуються. Я думаю, що діалог конструктивний між містом і урядом призведе до того, що ми все-таки протягом виконання бюджету наступного року зможемо, ну, і за рахунок свого потенціалу, і за рахунок допомоги уряду, все-таки стабілізувати ситуацію і змінити бюджет на користь інтересів киян. До речі, ми зараз проводимо активні консультації з профспілковими організаціями міста, бюджетними, які приймають участь в об'єктивній оцінці ситуації, яка склалась. Домовились про проведення загальноміських громадських слухань. Будуть представники первинних профспілкових організацій міста, де ми абсолютно об'єктивно, конкретно з'ясуємо ситуацію, яка насправді є, з тим, щоб...
А що допоможуть ці слухання? Ну, тобто, гроші з бюджету – це гроші з бюджету, а слухання – це розмова з громадськістю. Чи це
дуже багато допоможе.
Запевнити в тому, що буде все просто і легко?
Ну, дуже багато допоможе. По-перше, це спільна позиція. Я маю надію, що буде відпрацьоване спільна позиція, тому що, ну, наприклад, можуть не повірити КМДА, можуть там сумніватись в аргументах голови адміністрації, але коли це спільна позиція всього міста, це вже зовсім інший, скажімо так, аргумент. По-перше. По-друге, ми все ж одно повинні війти в Новий рік з якимись видатками. І тут треба радитись, як приймати ж цей бюджет, в якому вигляді він може бути компромісним. Його прийняті, в тому числі, по відношенню до бюджетної сфери. І це також є предмет діалогу і дискусії.
Депутат Юрій Кармазін сказав, що закриються школи, лікарні в Києві через те, що вилучено 8,2 мільярда гривень.
Ну, точно нічого не закриється, точно все буде функціонувати. Ми не допустимо, щоб такого відбулося. І я переконаний, що у нас той діалог, який сьогодні є і всередині міста між різними групами, до речі, політичними також і профспілковими, і потім діалог з урядом, він призведе до того, що ми все-таки вирішимо ці питання. Я нагадаю, що протягом, наприклад, цього поточного року бюджет від його прийнятого вигляду на початку по відношенню до міста Києва і от на зараз відрізняється плюс 8 мільярдів. Тобто ми, співпрацюючи і маючи підтримку президента, вирішували питання, що не тільки стабілізації ситуації по життєзабезпеченню міста, а ще й його розвитку. Тому, ну, немає в мене сумнівів, що ми цей шлях пройдемо і пройдемо успішно. Але треба тепер ждати часу, коли цей бюджет буде переглянутий.
Ну, але от ви минулого року не критикували бюджет, хоча 8 мільярдів так само було вилучено. Цього року почали критикувати. З чим це пов'язано?
І ну, наскільки... по-перше, не 8, а 7. По-друге, не був такий великий дефіцит, він був приблизно 2 мільярди. І по-третє, ті консультації, які ми проводили напередодні прийняття бюджету в Верховній Раді, вони давали нам відповідь, а як це буде вирішуватись. Ну, і от, в принципі, ці відповіді я вам привів
так.
Цифру.
Яким чином це буде цього року? Вам доведеться йти до президента і казати, от у Києві потрібно побудувати а, метро на Троєщину, б, потрібно забезпечувати фінансування шкіл. Я вже не кажу про Андріївський узвіз і так далі, і тому подібне, про розв'язку на Поштовій площі.
Ми не будемо зупиняти будівництво тих об'єктів, які сьогодні ведемо. Те ж метро, чи та ж розв'язка на Поштовій площі. Ми знайдемо порозуміння в цих питаннях. Ну, в принципі, та я і знаю, що таке фінансування буде відбуватися, бо воно в цьому бюджеті, про який ми зараз говоримо, який нас не задовольняє, але все-таки певні видатки закладені, хоча б для того, щоб продовжити в першому півріччі виконання цих робіт, тому ніяких збоїв в цьому плані не буде.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня. Пане Попов, мене звуть пані Оксана. Живу я на вулиці Володимирській біля Андріївського звозу. Я з приводу транспорта. Нас тут в цьому куті абсолютно ми нікуди не можемо поїхати. Дивіться, у нас зняли 572-го маршрутку, яка йшла до Святошина, 12-ту маршрутку, яка йшла до ВДНХ, автобуси 69-й, 73-й.
Ми зрозуміли, пані Оксана, ми зрозуміли, автобусів багато знято, нема чим дістатися.
Я доручу це вивчити, бо ви знаєте, ми отримали значну кількість нової техніки і продовжуємо її отримати, оновлюючи парк громадського транспорту Київпастранса. І у нас були можливості відреагувати практично на всі побажання людей, які до мене доходили. Я доручу проаналізувати цю ситуацію. Якщо щось відмінили, ми спробуємо це поновити.
До речі, таке запитання стосовно Wi-Fi. Ви минулого року обіцяли Wi-Fi в метро. Коли буде?
Це повинно бути найближчим часом. Центральна частина міста у нас вже має його. Я можу додатково вас проінформувати конкретно. Ми працюємо над цим проєктом і проводили інвестиційний конкурс на завершення робіт, які б дозволили нам всю систему метрополітену вже сучасними технологіями охватити інформаційними. Wi-Fi, безумовно, серед них. І в наступному році у нас такий проєкт буде завершено.
Але минулого року казали, що в наступному.
В цьому році ми провели тільки конкурс, а там потрібні капітальні вкладення і завершення самого проєкту як такого технічно.
Це буде інвестиційний проєкт?
Я з'ясую, це буде там частина, ну, це партнерство, скажімо так, державне і приватне. Частина коштів – це кошти, які є міського бюджету, а частина коштів – це яке інвестує підприємство, яке виграло конкурс. Я просто не пам'ятаю, на який термін ми завершуємо цю роботу.
Якими будуть межі заповідника «Стародавній Київ»?
Це центральна частина міста. Управління архітектури готує відповідні проекти рішень, які ми приймемо. До прийняття генерального плану у нас будуть обмеження щодо будь-яких будівельних робіт або реконструкцій на цій території.
Стосовно Поштової площі, ви говорили про те, що там будуть розв'язки нові. Як були проблеми з будиночком поштовим? Як з архітектурою? Чи збережеться все старовинне там?
Ну, абсолютно. Безумовно, що збережеться. І більш того, у нас же в планах зробити цю площу, ну, скажімо так, одну з найяскравішою, найкрасивішою в місті, бо вона буде єдиною поки що, яка забезпечує вільний доступ до річки.
Останнє запитання дуже коротке. Чи відчуваєте ви вже себе киянином, запитують з Фейсбуку?
Я вже давно відчуваю киянином, бо стільки проблем і негативних, і стільки проєктів позитивних.
Це був киянин Олександр Попов, ефірі Радіо Свобода.
Своїми думками про бюджет України на 2013 рік в ефірі Радіо Свобода поділився голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. З ним спілкувалася Інна Кузнєцова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Вже у перший день роботи Верховної Ради України сьомого скликання Всеукраїнське об'єднання «Свобода» починає виконувати місію санітара парламенту. Про це заявив в ефірі програми «Ваша свобода» голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. А директор компанії персонального та стратегічного консалтингу «Берта Комунікейшнс» політтехнолог Тарас Березовець сподівається, що нинішня Верховна Рада зможе стати повноцінним нормальним органом зі спікером Володимиром Рибаком. Інна Кузнєцова розпитувала Ігоря Когута та Тараса Березовця про очікування від роботи нового парламенту.
Народні депутати, свободівці, Олег Тягнебок говорив про те, що вони будуть пропонувати змінювати державний бюджет. Це буде ось така ініціатива. І повертаючись все-таки до того, як проходилась ситуація з тушками, з родиною Табалових, хочу запропонувати послухати, як оцінювали це. Ви ж згадали про те, що Арсеній Яценюк взяв провину на себе, хоча він говорив про те, що люди ж клялися на Біблії, коли зобов'язувалися йти з батьківщиною до парламенту. От зараз пропоную послухати, наскільки підтримують інші політичні сили це рішення батьківщини, не допускати їх в парламент, зокрема Віталій Кличко.
Два депутата партії «Батьківщина» оказались предателями, и предатели не любят. Не там, где они предали, не там, куда они будут переходить. И я полностью поддерживаю отношения своих коллег. Предателям не место в этом зале.
Щоправда, от Кличко сказав, що їх не люблять там, де, куди вони мають переходити. Ганна Герман негативно поставилася до рішення опозиції.
Коли я сьогодні бачила, як депутати не пускають своїх колег в зал, бо їм не подобається, що той депутат прийняв то чи інше рішення опозиційне, це не демократія, це більшовизм. Демократія починається з права вибору. І лише народ може сказати депутату, що він може робити, чого не може. А його колеги-депутати повинні шанувати його депутатське право і його мандат, який дали йому виборці.
Мусимо ще передивитися ще раз регламент для того, щоб зрозуміти чітко, чи має нефракційна людина, яка не представляє фракції. Якщо ми говоримо, що нема фракції комуністів, чи можуть вони претендувати сьогодні на посаду в керівництві Верховної Ради і керівництво комітетів?
Ну, але з іншого боку говорили про те, що позафракційний тільки може очолити парламент.
Тільки як позафракційний.
Тільки, а він не мусить бути позафракційним.
Інша історія, що справді комуністи, сьогодні в нас обговорюється і прізвище на посаду голови Верховної Ради, заступників.
Розпочав Тарас говорити про Руслана Кошулинського. Як ви вважаєте, наскільки, чому так вся опозиція погодилася легко підтримувати Руслана Кошулинського? Фракція то «Свободи» найменша?
Ну, власне, для того, щоб фракцію «Свободи» більше зав'язати на опозиції. Хоча, зрештою, ми маємо ситуацію, коли це дуже неоднорідне середовище. Все, що ми говоримо, назватися опозицією, це не означає, що всі одні шеренги, одні якісь дії, одні рішення. Ми маємо неоднорідну батьківщину, ми маємо «Удар», ми маємо ту саму «Свободу». Ну, насправді, це завжди як певний компроміс, ця посада. Можливо, якісь є певні свої внутрішні, скажімо так, розклади в аспекті комітетів, в аспекті перспективи президентських виборів. Це вже далекоглядна стратегія, на як мінімум на 2 роки. Всіх треба задовільнити, всіх треба пригріти.
Ігорю, ви казали про те, що бути Верховною Радою гіршою, ніж була Верховна Рада 6-го скликання, дуже складно. Тобто завдяки Володимиру Рибакові вона може сильним органом?
Я вважаю, що це дуже особистісний фактор. Я вважаю, що вина того ж самого Литвина в ситуації, яка розколилася, є так само достатньо велика. Тому що ми опустили парламент в статусі, в значенні до рівня Плінтуса. Ну, але, звичайно, особистість має можливості налаштувати. От прагнення голови Верховної Ради до особистого голосування – це може бути серйознішим фактором, ніж навіть система Рада. Але, ну, не тільки, звичайно, є дуже велике значення апарату. Хто буде керівником апарату, як буде побудована ця вся робота, як будуть працювати різні експертні і юридичні служби Верховної Ради. Тому що, ну, це просто недорозуміння, коли головне юридичне управління Верховної Ради дає свої висновки щодо закону в аспекті неконституційності, а парламент тупо голосує. Ну, це просто вже далі нема що з тим робити. Інша проблема, попередній парламент, так, в принципі, нівелював значення своє як представницького органу. Орган? Зараз є аспекти, тому що є половина депутатів обраних одномандатних округах, принаймні, в них є потреба в будь-якій комунікації з виборцями. Це контрольна функція парламенту, вона абсолютно була нівельована. Зараз і омбудсмен, і Рахункова палата, в принципі, має бути на інших, і комітети, як кухня, має запрацювати.
Чого вдасться добитися опозиції, скажімо, у новому складі парламенту? Я запропоную вам послухати Арсенія Яценюка, що він говорив, коли депутати підписували присягу в кулуарах Верховної Ради.
Основна стратегія опозиції – це єднання всіх трьох опозиційних сил. Це є запорукою до того, що тоді опозиція здатна не просто бути присутньою в парламенті, а здатна впливати на процес. Більше ніж 150 голосів в парламенті дають можливість опозиції доволі ефективно працювати. Розпочинаючи з постановки питання про відставку Кабінету міністрів, відставку Генерального прокурора і закінчуючи питаннями створення тимчасових слідчих комісій. Наше завдання – це перехоплення ініціативи.
Сказав Арсеній Яценюк про те, що завдання перехоплення ініціативи вдасться?
Ну, сьогоднішні дії опозиції показали, що вона не буде чекати на кроки влади і готова запропонувати, скажімо так, свій порядок денний. Вони достатньо активно сьогодні почали день з тим, що не пускали двох пушок до сесійної зали. Інша річ, що мені видається, узгодити все-таки в тристоронньому форматі буде їм достатньо важко. Сьогодні поки що сформований тандем між Батьківщиною і Свободою. Удар стоїть ніби осторонь. Вони демонстративно, причому це роблять, вони кажуть, що от все-таки ми не готові там до повної інтеграції. Але мені видається, що ситуація має дещо помінятися. Більш радикальні дії Свободи, і вони через деякий час перестануть узгоджувати свої дії, мені чомусь здається, з Батьківщиною. Тобі що, якщо отримають посаду просто віце-спікера, там почнуться там зріст амбіцій і таке інше. І це може спричинити навпаки новий мезальянс, на цей раз вже між Батьківщиною і Ударом.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини, дуже стисло запитання від мене. Який варіант найбільш гуманної оптимізації роботи Верховної Ради України для того, щоб і тушок не було, і все інше? Дуже стисло моє бачення. Можна і треба, щоб Яценюк та інші лідери опозиції підготували і заяву, і запропонували всім нардепам її підписати. Фактично заява про те, що всі ті, хто являються членами злочинного групування в Україні, яке керує поки що Україною, в подальшому будуть покарані. І надсилати тушкам заяви про злочини правоохоронців, держслужбовців, в тому числі про злочини Генерального прокурора України, пропонувати, що якщо ви не зреагуєте, ви будете посаджені.
Попри те, що я романтик і ідеаліст, я вважаю, що є питання і виборчої системи, для того, щоб оптимізувати роботу Верховної Ради. Нас, принаймні, є перспективи. А сьогодні опозиція в своєму єдиному пориві повинна зробити все, щоб запрацювали існуючі інструменти, існуючі інститути. Я вважаю, що дуже велике значення для оптимізації роботи парламенту має відводитись комітетам. Коли кумівство, братівство і все інше, коли було просто-напросто нехтувалося, як відвідуваність комітетів, як і робота в комітетах, але це кухня. Якщо ми говоримо про парламент, котрий повинен ухвалювати закони, а не штампувати їх, і парламент повинен стати місцем для дискусій.
Голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут та директор компанії персонального та стратегічного консалтингу Berta Communications політтехнолог Тарас Березовець в прямому ефірі Радіо Свобода. З ними розмовляла Інна Кузнєцова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Політична доцільність та вибірковість замість правових регламентних норм провокуватимуть у парламенті нового скликання зворотню реакцію. Такої думки дійшли в ефірі програми «Ваша свобода» з Інною Кузнєцовою. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко та президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції, парламентар 4-6 скликань Микола Оніщук.
Варто було очікувати такого розвитку подій, оскільки вибори, які завершились, по суті, не стали перемогою жодної політичної сили. Хоча формально більшість сьогодні має партія влади. Але фактом є те, що владні політичні інститути втратили одну політичну силу. Це парламент не пройшла фракція Литвина. Натомість до Верховної Ради прийшли дві опозиційні сили. Це «Свобода» і «Удар». свіжі, молоді, енергічні, амбітні. Тому очевидно, що старі методи вже до організації роботи Верховної Ради, очевидно, не будуть прийнятні. Я маю на увазі, що обом сторонам необхідно шукати компроміс, спираючись на регламент, на конституцію, на закон.
Ваша оцінка першого дня роботи?
Ну, перший день став демонстрацією мускулів. Головним чином з боку опозиції вони працювали на те, щоб продемонструвати. Вони не програли, вони рішучі, вони радикально діють, особливо відзначалася Свобода. Вони відпрацьовували свій імідж спецназу опозиції. А от демонстрація мускулів була дуже потрібна, тому що опозиція не має кількісної переваги, їм треба було брати за рахунок енергії, драйву. І, на мій погляд, перший раунд вони виграли. У всякому разі тактично, вони затягнули час, не дали швидко проголосувати, плюс вони реагують дуже жорстко на будь-які спроби, скажімо так, діяти старими методами, тобто голосувати або старими картками, або тушками. Проте старі хвороби залишились, і вони провокують конфлікти. Дві старі хвороби. Одна хвороба – голосування чужими картками, плюс тушки, от це близько один до одного. А друга хвороба – силові дії аж до блокування. Це теж хвороба парламентаризму.
Народні депутати з опозиції вимагають дотримання регламенту і вимагають виконання закону щодо персонального голосування.
В цій частині вимоги будь-якого народного депутата чи будь-якої політичної сили є конституційними. Альтернативи цьому бути не може. Я в цьому абсолютно переконаний. Інша справа, що ми вже звикли, на жаль, включаючи і суспільну свідомість, та навіть і професійну свідомість, звикли до того, що закон, звертаю вашу увагу, не постанова Верховної Ради про регламент, а закон України, підписаний президентом, який врегульовує порядок діяльності Верховної Ради, закон про регламент Верховної Ради, порушується практично щоденно. Ми свідки того, як приймаються закони, доволі часто буваємо свідками порушення регламенту, процедури, таке інше. Але стосовно конкретної ситуації, мене особливо турбує те, що дійсно два народних депутати, обраних за результатами виборів 2012 року, не набули повноважень. Це батько та син та бабуся.
А факт набуття повноважень?
Я зараз спробую прокоментувати. Що, до речі, упускається часто із коментарів на цю тему. Стаття 79 Конституції, вона перед мною лежить, говорить про те, що вони складають присягу перед Верховною Радою. Угу. Це не підписати присягу чи в секретаря Верховної Ради, чи десь там в коридорі, чи навіть у самій залі, це не має ніякого значення. Повинен бути юридичний факт складення присяги, в даному випадку її зачитує не старший за віком, перед Верховною Радою. Тобто обов'язкова присутність народного депутата у сесійній залі. До речі, інша норма Конституції підтверджує цю тезу, що у випадку, якщо з якихось причин народний депутат не зміг скласти присягу у сесійній залі, то він окремо складає її в парламенті з трибуни і підписує. Судячи з усього, факту присутності народних депутатів та балових у залі є очевидним факт їх відсутності.
А як оскаржити? От перед ким?
Я вважаю, що тут не зовсім праві і представники опозиційних сил, які говорять про те, що ЦВК має скасувати їх реєстрацію. Ні. Лише відмова скласти присягу має наслідком втрату мандату. Лише відмова. Є очевидно, що відмови цих обраних народних депутатів не було. Вони не мали можливості скласти. Таким чином, вони залишають за собою право вступити в повноваження, склавши присягу з трибуни парламенту.
Тобто це може бути через тиждень, через два, через місяць і
тому
так далі.
Я вважаю, що вимоги опозиції, що ці щонайменше народні депутати не можуть брати участь у голосуванні, є конституційними. Що стосується ЦВК, ЦВК не має такого способу дій, Центральної виборчої комісії, як ухвалювати сьогодні якісь там постанови з цього приводу. Очевидно, ви говорите про якусь приватну думку того чи іншого члена Центральної виборчої комісії.
Добре, якщо будемо говорити, два голоси з родини Табалових, вони не вирішують нічого.
Але це тому, що питання дотримання Конституції і регламенту. Я розумію, що дії опозиції теж не є правовими, тому що, по суті, вони силовими методами забороняють обраному відповідно до Конституції виборчого закону народному депутату набути повноважень, тобто скласти присягу. І це вже це окрема тема. Як це кваліфікувати?
Добре, як це кваліфікувати, бо це цікаво.
Ну, тут, знаєте, тут йдеться і про політику, і про право.
якщо брати політичну доцільність, в цьому сенсі політична доцільність вища над законами?
Ні, ні, вона не вища. Тут розумієте, в чому проблема? Я думаю, що от це має зрозуміти зараз Партія регіонів. Будь-яка спроба, скажімо так, грати за подвійними стандартами, дійсно використовувати політичну доцільність замість правових, регламентних і конституційних норм, вона буде провокувати такі ж самі дії. Віддзеркалювати буде ситуацію. У позиції немає іншого способу.
Або вибірковість. Знаєте, в одному випадку, коли це стосується позиції, треба дотримуватися регламенту, а коли це стосується нас, ми можемо не дотримуватися. Чи навпаки. Іншими словами, вибірковість – це, до речі, влада і нашого, і кримінальної юстиції, і правосуддя, і от вона вже перейшла і в політичну сферу, коли ми говоримо про парламент.
Депутати з фракції ВО «Свобода» розпиляли паркан коло Ради. Ну, з одного боку, я думаю, що прихильність суспільства за те, що вони це зробили, вони отримали. Тому що не дуже подобалось людям, що Верховна Рада за таким парканом. Наскільки це законно?
Складно побачити сьогодні у світі парламенти, огорожені парканами. Якраз що стосується представницьких органів парламенту, бо це орган народу, безпосередньо ним обирається. Чи в Греції ми маємо можливість, чи будь-яку іншу, навіть в Сполучених Штатах немає парканів. Орган виконавчої влади доволі часто себе буває там огороджують.
Стосовно цього,
Суспільство
це сприйняло, я думаю, дуже позитивно. Стосовно правових речей.
Ну, ви знаєте, це можна вважати там за певних обставин.
Дрібним хуліганством,
але ми говоримо зараз про політичну дію. Звісно, річ, що оцю подію треба варто оцінювати не стільки як правову, стільки як, власне, політичну. І я думаю, що ви не випадково зараз послалися на те, що симпатії громадян якраз на боці тих, хто це зробив.
Я б сказав, це іміджева була подія.
Навіть,
це
так,
була
так.
Робота, власне, на імідж, на телекамери. А вони це чудово розуміли, вони шукали такий резонансний інформпривід. І це зробили. От я порівняв. От щодо паркану, да, це можна зрозуміти, да. Ну, формальне порушення закону, я думаю, там було, там суто юридично, там, чия ця власність, да, наскільки правомірними були ці дії. А от інше, що було зроблено, от двері ламали, оце вже не зовсім добре. Я думаю, що тут от є певна межа, її немає так от суто формально юридично. Вона так дуже, скажімо так, уявно існує, але про це треба пам'ятати. Взагалі, от феномен свободи зараз полягає в тому, що вони принесли в парламент непарламентські методи. І будуть їх використовувати, я думаю, достатньо
часто. Наскільки причевуться з вашої точки зору ці непарламентські методи?
Я провів таку паралель. Свобода має розуміти, або вона перетвориться на парламентський феномен. Тобто, якщо буде переважати епатаж політичний і іміджевий, тоді це буде парламентський феномен з відповідними наслідками. До цього будуть звикати і будуть вимагати все більше і більше чогось такого надзвичайного. Або треба все ж таки робити акцент на змістовні і політичні речі. Так що подивимося. Але боюся, що зараз...
Чи може запропонувати свобода змістовного політичного з того, щоб
от воно,
їх...
От вимагає українською мовою тільки розмовляти. Це теж, скажімо так, формально вони праві. Формально, але це
але
може трактуватися...
Але приходить до
епатажу
на даний момент.
Да, звичайно, це буде, скажімо так, виглядати трохи дискримінаційно. Хоча тут є колізія і правова, і політична.
Я ще, можливо, доповню, що це не чистий епатаж. Треба це визнати, тому що в даному випадку не домагається виконання Конституції. Мова, регламент, набуття повноважень народного депутата у спосіб, визначений Конституцією, і таке інше. Інша справа, що, як завжди, на епатаж може прийти мода. Тобто є певний часовий ресурс, можливо, знаєте, коли це ще сприймається. Але фактом є те, що насправді від того, що відбувається в українському парламенті, на жаль, втрачає суспільство, втрачає країна. Тому що непрацюючий парламент – це ознака політичної нестабільності країни, це ознака того, що справи в країні не виглядають оптимістично, це ознака того, що інвестиції і потрібні законодавчі рішення не будуть ухвалювати, інвестиції не прийдуть, і відповідно це лише нас веде до погіршення не тільки політичного іміджу, а й, власне, можливо, економічної стагнації.
Наче хочу звернути увагу, от ми зараз про свободу, про її методи багато розмовляли, але можна спрогнозувати. На появу спецназу в опозиції Партія регіонів відреагує формуванням власного спецназу. У них є свої бійці, і я думаю, що вони просто зараз відпрацюють певну тактику, сформують оцей бойовий загін, який буде битися за свободою біля трибуни, і тут же
виникне інша проблема. Ми будемо
яка?
В очікуванні першої крові. На жаль, ми вже...
Тепер ця крова вчора була вже.
Ну, це поки так, да. Але, на жаль, це ще нижче опустить планку в роботі Верховної Ради.
Попри те, що, можливо, такі потенційні речі можуть відбутися, але мені видається, що партія влади, ну, зокрема, партія регіонів, не мала бути зацікавлена в такому форматі розвитку подій, тому що вона представляє владу. І брати участь у подальшій дестабілізації, чи навпаки загострювати дестабілізацію, це ніколи не було вигідно тим, хто, по суті, є правлячою в Україні партією.
Ну, претендент у голови Верховної Ради Володимир Рибак говорив про те, що давайте справа. Працювати, я обіцяю вас вислухати, ви обираєте голову Верховної Ради, а не керівника більшості опозиції. Працюватиму на державу.
Цього замало. Є абсолютно очевидно, що сьогодні партія регіонів має більшість у парламенті, принаймні у взаємодії з комуністами, там, можливо, частиною тих, хто сьогодні ще не визначився своєю фракційною належністю. І поза всяким сумнівом, що вони здатні обрати голову Верховної Ради, і в тому числі, до речі, мабуть, і прем'єра.
Бо маємо запитання, довго чекає радіослухач. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день. Я хочу заперечити Фесенко. Я думаю, що такі методи боротьби силової в парламент привнесла не Свобода, а партія регіонів. Стільцями по голові ми вже це бачили. По-друге, краще хай парламент не працює, чим він буде приймати закони, які йдуть не на користь народу України. Дякую.
Я просто поясню, що я мав на увазі. Бійки дійсно були привнесені раніше, і партія регіонів відзначалася неодноразово в цьому сенсі. Я маю на увазі під непарламентськими методами, це ламати двері, навіть інші способи силового протистояння. Але це дійсно Свобода не перша в цьому сенсі. Але якщо ми хочемо здорового, нормального парламентаризму, треба від цього відмовлятися. Зараз боюся, що це неможливо.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко та президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції, парламентар 4-6 скликань Микола Оніщук в ефірі «Радіо Свобода». З ними спілкувалася Інна Кузнєцова.
Із «Радіо Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Українське законодавство повинні оцінювати українські юристи, і якщо між ними немає згоди, то є нейтральна інстанція – це Страсбурзький суд. Таку думку в ефірі «Радіо Свобода» висловив професор, посол, екс-суддя Гаазького трибуналу Володимир Василенко, відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової щодо компетентності іноземних фахівців у оцінці українського законодавства. Володимир Василенко, оцінюючи звіт міжнародна юридична фірма у справі Юлії Тимошенко, зокрема, сказав.
Ви бачили цей звіт, як ви його оцінюєте?
Мені важко оцінювати цей звіт, тому що, власне кажучи, він дивне справляє враження. Сам факт замовлення звіту урядом України в той час, коли слухається справа Тимошенка в Страсбурзькому суді, виглядає принаймні дивним. По-перше, це може виглядати так, що уряд не певен в тій позиції, яку зайняв український суд, і якимось чином хоче виправити цю ситуацію. З іншого боку, це може розглядатися як недовіра до суду і тиск на суд. І я думаю, в будь-якому випадку суд, звичайно, не буде брати до уваги те, що сказано в цьому звіті. Суд цілком самостійна незалежна інстанція, я маю на увазі Страсбурзький суд, і він буде розглядати цю справу відповідно до тих критеріїв, правил, які панують і встановлені в цьому суді.
Міністерство юстиції висловило вдячність за цю оцінку компанії і говорять про те, що не було політичної мотивації, про що стверджує захист.
так говориться в звіті, не зовсім так. Там говориться так, що Тимошенко не надала доказів того, що справа є політично мотивованою. Це трошки різне, розумієте? Але, можливо, є такі докази, це випливає із звіту, а ну, докази вони самоочевидні. Тому що Тимошенко – лідер одної з найбільших українських опозиційних партій, вона в опозиції до уряду, і ясно, що її ув'язнені є намагання усунути політичного противника з політичної арени. В звіті говориться також про відсутність вибіркового правосуддя. Але в той же час було сказано, що було порушено право Тимошенка на справедливий судовий розгляд. І що вона була незаконно ув'язнена ще до засудження та винесення вироку. І це дуже серйозні звинувачення, дуже серйозні констатації. Тобто, вже на підставі цього може Страсбурзький суд скасувати вирок.
Ми запитували адвоката Юлії Тимошенка, так, Сергія Власенка, так, його оцінку цього звіту.
Так. Навіть вони були змушені визнати, що Юлія Тимошенка була кинута за грати незаконно, що під час розгляду справи порушувалися базові стандарти і принципи юридичні. Єдине, на що вони не змогли відповісти, вони чомусь не знайшли там політики, але вони не спромоглися відповісти на просте питання. А якщо там нема політики, то чому ж відбувалися всі ці порушення? Чому лідера української опозиції незаконно кинули за грати? І чому всі вищестоячі суди визнали це чуть не ідеальним процесом? Відповідь на це проста і зрозуміла.
Такий коментар Сергія Власенка.
Я згоден цілком і повністю з цим коментарем. Хочу сказати, що висновок звіту щодо відсутності вибіркового правосуддя, він у мене викликає сумніви. Тому що, ну, по-перше, чомусь вибірково навіть взяли до розгляду цю окрему справу. Це стосується газових відносин з Росією, так?
Так.
Так от, ерозія в газових відносинах з Росією на шкоду Україні наступила не в 2009 році, коли «Газпром» підписав угоду з «Нафтогазом України», а ще в 2006 році, коли за вказівкою Ющенка тодішній очільник «Нафтогазу України» Івченко відмовився від контрактів з «Газпрому», вигідних для України контрактів, за якими ми могли одержувати газ ціною $50 за тисячу кубометрів до 2013 року. Так от, уже це говорить про те, що не весь комплекс цих питань був розглянутий судом, і на лаві підсудних, якщо посадили Тимошенка, там мав бути і Ющенко.
Наш кореспондент повернувся з Генеральної прокуратури, де отримав коментар заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна стосовно цього звіту.
Якщо якісь нарушення європейських стандартів при рассмотрении дела Тимошенко и были допущены, то это вина не прокуроров, судей и адвокатов. Это наследие советской уголовно-правовой системы и несовершенство старого уголовно-процессуального кодекса. Фирма «Скадер», которая делала аудит и установила все то, о чем я сказал, написать в своем отчете ничего другого не может. Я хорошо знаю это уголовное дело, там нет политического подтекста. И если американские юристы пришли к такому же выводу, я могу с этим согласиться.
Такий коментар Рената Кузьміна.
З мого погляду, дуже дивний коментар. Справа в тому, що навіть якщо діяло в той час застаріле радянське законодавство, кримінальне законодавство, крім законодавства, у нас є конституція, яка має вищу силу юридичну, ніж кримінальний закон. Діє відповідно до конституції, в Україні діє принцип верховенства права. І нарешті Україна зв'язана з зобов'язаннями Європейської конвенції захисту прав людини, яка є частиною внутрішнього законодавства України, оскільки вона ратифікована Верховною Радою України, є частиною кримінального законодавства України також, в частині, яка стосується там ведення кримінального процесу. Так що абсолютно жодних вибачень, жодних екскюзів щодо того, що там у нас діяло старе законодавство, воно не прийнятне, воно не працює, воно не переконає Страсбурзький суд.
До речі, колишній суддя Європейського суду з прав людини Володимир Буткевич у коментарі Радіо Свобода говорив про те, що він не здивований тим, що американці взялися за цю справу. Однак, пропоную послухати далі, там є цікаве, а ви потім прокоментуєте.
Американські адвокати розберуться за всі справи, але досить часто багато з них не розуміє Європейську конвенцію. Вона відрізняється від міжамериканської конвенції, де вони теж не є стороною. Але там, де платять, вони за це погоджуються і це беруть. Так отже, якщо уряд України зробив таке замовлення, це може вплинути на суд. Яким чином? Що дехто із суддів може подумати, що уряд України хоче піти від відповідальності. Отже, він відчуває свою вину.
От, власне, і керуючий партнер фірми Скеден Грегорі Крейг, коментуючи цей свій звіт в інтерв'ю газеті The New York Times, сказав, що його команда була не в змозі судити про місцеву політику, вже не про суддівські справи, про місцеву політику, яка привела Тимошенко до суду за обвинуваченням у зловживанні владою через підписання газової угоди з Російською Федерацією.
Абсолютно вірно. Вони не володіють ситуацією. Не ситуацією, яка існує в Україні, ні практикою, якої дотримується Страсбурзький суд. Якщо ми подивимось, хто сьогодні за ґратами опинився, то це прихильники Юлії Тимошенко. Жодний прихильник Ющенка не є за ґратами, і він не переслідується. В тому також, як і сам Ющенко. Це очевидна плата.
Ви бачите в цьому, що саме?
Звичайно, це плата за ту послугу, яку Ющенко зробив Януковичу, посприявши його обранню президентом України.
Прочитаю з мережі Фейсбук запитання. Олександр запитує, наскільки поширена практика у світі, коли уряд певної держави замовляє у іноземних юристів аналіз справедливості ув'язнення або кримінального переслідування відомого політичного діяча, зокрема політичного опонента. Наприклад, в Італії могли б замовити такий аналіз стосовно Сільвіо Берлусконі?
Я не думаю. Справа в тому, що в цивілізованих державах судова гілка – це незалежна гілка влади, і вона функціонує цілком незалежно, і на неї не впливають там будь-які оцінки, звіти і так далі. Тому уряди серйозних держав цим не займаються. Тут я хотів би от на що звернути увагу. Якщо говорити про практику Страсбурзького суду, то, як правило, Страсбурзький суд не звертає увагу на порушення права на справедливий судовий розгляд. Це вважається порушенням прав людини і, відповідно, робляться висновки. Але останнім часом є випадки, коли суд звертає увагу не тільки на процесуальні моменти, які порушують права людини, а й на самі рішення, на самі вироки. Ну, от 2010 році Страсбурзький суд розглядав справу азербайджанського журналіста Фатулієва проти Азербайджану і скасував вирок кримінального суду азербайджанського, який засудив до 4 років Фатулієва за дефамацію. Там він помістив інформацію певну, суд визнав її неправдивою і засудив його. Так суд розібрався в цій справі і виправдав Фатулієва і одразу зобов'язав Азербайджан скасувати цей вирок і звільнити його з-під варти негайно. Так от, оцей прецедент, він дуже важливий і він може бути застосований в справі Тимошенко.
Наскільки компетентні іноземні юристи, навіть найдосвідченіші, давати оцінку українському законодавству?
Вони можуть давати, звичайно, оцінку українському законодавству, це їхнє право. Однак я вважаю, що українське законодавство повинні оцінювати українські юристи. І якщо між ними немає згоди, то є нейтральна інстанція – це Страсбурзький суд.
Речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд висловила занепокоєння доповіддю цієї американської фірми, юристи якої не знайшли політичних мотивів у судовому процесі над Юлією Тимошенко. Вона, виступаючи на брифінгу у четвер, сказала, що непокоїть те, що адвокати Скеллен Ербс, Слейт і Меггер не знайшли і, очевидно, навіть не збиралися знайти політичні мотиви, якщо вони обмежилися розглядом лише паперових протоколів судових засідань і не звертали уваги на ширший політичний контекст, це я цитую. У звіті також не враховується вибірковий характер судових процесів проти Тимошенко і колишніх членів уряду, сказала Вікторія Нуланд.
Ну, я про це вже сказав, тільки добавлю, що звіт проплачений, отже він політично мотивований, сам звіт політично мотивований. Тут іншого висновку бути не може. Мене в цій ситуації турбує інше. Оцей неправосудний вирок Тимошенко, він заблокував шлях України до Європейського Союзу. Заблокував інтеграційний процес. Процес інтеграції України в Європу. Це була, ну, я не знаю, це була помилка, чи це навмисно було зроблено, але факт залишається фактом. Потім, після порушення цієї кримінальної справи і вироку Тимошенко, була порушена інша кримінальна справа щодо корпорації ЄСУ, за якою Тимошенко звинувачується у замаху на розтраті коштів державного бюджету в особливо великих розмірах шляхом там привласнення великої суми грошей. Так от, якби ця справа була перша порушена, так, то я запевняю, що такого розголосу на Заході вона б не мала, тому що то чисто кримінальна справа. Правда, там це треба довести, але то, навіть якщо воно буде доведено, то чисто кримінальна справа. І ніхто би на Заході не заперечував проти цього.
Професор, посол, екс-суддя Гаазького трибуналу Володимир Василенко про звіт міжнародної юридичної фірми у справі Юлії Тимошенко. З ним в ефірі Радіо Свобода розмовляла Інна Кузнєцова. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.